Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Λόγω του ιού HIV, από τον οποίο έχω προσβληθεί, θα πρέπει να αποσυρθώ από τους Lakers. Σήμερα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω AIDS, αλλά τον ιό HIV. Η γυναίκα μου είναι καλά. Οι εξετάσεις της ήταν αρνητικές. Σκοπεύω να ζήσω για πολύ καιρό. Σίγουρα πλέον, χωρίς την πίεση του πρωταθλητισμού, θα μπορέσω να απολαύσω άλλες χαρές της ζωής. Θα μου λείψει το παιχνίδι, αλλά σκοπεύω να γίνω ομιλητής για τον ιό HIV για να πω σε όλα τα νερά παιδιά πόσο σημαντικό είναι να κάνεις ασφαλές σεξ. Μερικές φορές είσαι λίγο αφελής και νομίζεις ότι δεν θα τύχει κάτι τέτοιο σε σένα. Συνέβη σε μένα, αλλά σκοπεύω να το αντιμετωπίσω. Η ζωή μου θα συνεχιστεί. Η ζωή συνεχίζεται και θα είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ποιος να είναι αυτός ο τύπος που τα λέει όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και πότε τα λέει? Είναι ο Έρβιν Μάτζικ Τζόνσον. Ο μόνος άνθρωπος στην ιστορία του αμερικανικού επαγγελματικού μπάσκετ, του NBA, που κατάφερε να πάρει τον τίτλο του Μάτζικ. Διότι πολύ απλά ήταν αυτό που λέει και η λέξη. Μαγικός. Είναι αυτός για τον οποίον ο μεγάλος προπονητής Πατ Ράιλι θα πει κάποτε. Η ιδανική πεντάδα για μένα είναι η εξής. Στη θέση 1 ο Τζόνσον, στη θέση 2 ο Τζόνσον, στη θέση 3 ο Τζόνσον, στη θέση 4 ο Τζόνσον και στη θέση 5 και πάλι ο Τζόνσον. Και όταν ο Πατ Ράιλι σε θεωρεί ικανό για όλες τις θέσεις, τότε με όλο το σεβασμό προς τους φίλους και θαυμαστές και άλλων μεγάλων παικτών, κακά τα ψέματα, είσαι με διαφορά ο καλύτερος όλων των εποχών. Πότε όμως ο Magic Johnson λέει τούτα τα λόγια με τα οποία ξεκινήσαμε στην εκπομπή μας? Το ημερολόγιο έγραφε σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου του 1991. Δεν θέλησε να κρυφτεί ο Magic, δεν θα μπορούσε άλλωστε. Ούτε όμως σκέφτηκε να ρισκάρει τόσο την δικιά του υγεία, όσο και των συμπαικτών, αλλά και των αντιπάλων, ειδικά σε μια εποχή που το AIDS και μόνο στο άκουσμα σκόρπιζε τον πανικό σε όλο τον πλανήτη. Gentleman πραγματικός, έλεγε όλη την αλήθεια και έλεγε αντίο στους ανεπανάληπτους Lakers, την αγαπημένη του ομάδα. Τι είχε προλάβει? Είπαμε, το λέει το όνομά του, να γίνει The Magic. Yeah. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Μια γλυκιά καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε μέσω των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΑ, αλλά και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Magic, ο Έρβιν Τζόνσον. Magic και η μουσική στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι. Εκεί θα ταξιδέψουμε. Ο ηλεκτρισμός έχει μπει για τα καλά στο πεντάγραμμο, αλλά έχει μπει με έναν υπέροχο μελωδικό τρόπο που καμία σχέση δεν έχει με τα καρδιογραφήματα νεκρού, τα οποία ως επιτοπλίστων ακούγονται σήμερα όχι μόνο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς αλλά και από τα διάφορα bars. Cameo και Hold Up, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το οποίο μας έρχεται από το 1986. Ο Έρβιν Τζόνσον, ο νεότερος, γεννήθηκε στο Λάνσινγκ του Μίτσιγκαν στις 14 Αυγούστου του 1959. Ήταν γιος εργάτη, συναρμολόγηση στην Motor Oil και της Κριστίν, η οποία ήταν επιστάτρια. Είχε 6 αδέλφια, τα 3 από τον πρώτο γάμο του πατέρα του, ο οποίος στην κυριολεξία διήφθηνε, θα λέγαμε, ένα σπίτι με αυστηρές ηθικές αρχές. Όπως ο ίδιος ο Τζόνσον θα εξομολογηθεί, η μητέρα του μετά τη δουλειά περνούσε αμέτρητες ώρες καθαρίζοντας το σπίτι και ετοιμάζοντας το φαγητό της επόμενης ημέρας για, σκεφτείτε, 6 παιδιά και 2 γονείς, 8 στόματα. Ενώ ο πατέρας, που ποτέ δεν έλειψε από το εργοστάσιο ούτε καν μία ημέρα, είτε θα μάζευε σκουπίδια είτε θα προσπαθούσε να επισκευάσει ένα γέρικο και κατεστραμμένο αυτοκίνητο. Ο Τζόνσον βοηθούσε συχνά τον πατέρα του στην αποκομιδή των σκουπιδιών, σε σημείο που τα παλιόπαιδα της γειτονιάς του τον φώναζαν «The Garbage Man», δηλαδή ο άνθρωπος των σκουπιδιών. Ο Έρβιν λάτρευε τον μπάσκετ, ο αγαπημένος του παίχτης ήταν ο Bill Russell, αλλά αγαπούσε και άλλους παίκτες όπως ήταν ο Earl Monroe και ο Mark Haynes. Και είναι λογικό. Όχι πως το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά πάντα, που και που το γνωρίζετε πολύ καλά, κυλάει και κάθεται και κάτω από τα χλαδιά, αλλά στην περίπτωση του πιτσιρικά, ο οποίος σούταρε όλη την ημέρα με την πάρα του μπάσκετ, το μήλο όντως κάτω από τη μηλιά έπεσε. Ο πατέρας του έπαιξε μπάσκετ στην ομάδα του γυμνασίου του, στον Mississippi, και δίδασκε καθημερινά τον μικρό διάφορα μυστικά, ενώ και η μητέρα του ήταν πρώην μπασκετμπολίστρια στην Βόρεια Καρολίνα, το ίδιο και η θείη του από την πλευρά της μητέρας. Μπάσκετ και πάλι μπάσκετ λοιπόν για τον πιτσιρικά που συμμετέχει ενεργά στην ομάδα του γυμνασίου του. Μέχρι τα 15 του χρόνια η οικογένειά του, οι φίλοι του, οι γνωστοί του στο Λάνσινγκ του Μίτσιγκα τον φώναζαν, λογικό είναι, Έρβιν το λένε τον άνθρωπο. Όμως ένα παιχνίδι με το Everett High School στο οποίο φοιτούσε στάθηκε αρκετό για να του αλλάξει την μπασκετική πορεία, αλλά κυρίως το όνομα. Ο Έρβιν Τζόνσον τελειώνει ένα μάτς με 36 πόντους, 18 rebound και 16 assist. Να πούμε στους φίλους που δεν γνωρίζουν την ορολογία ότι το rebound είναι το να παίρνω την μπάλα από το καλάθι σε κάποιο άστοχο σουτ, είτε ως επιτιθέμενος είτε ως αμυνόμενος, ενώ οι assists, όροι που θα τους βρούμε λίγο αργότερα, είναι οι πάσες οι οποίες βγάζουν το συμπαίκτη σου φάτσα κάρτα με το καλάθι, δηλαδή αυτό που λέμε πάρε και βάλε. 36 πόντοι λοιπόν, 18 rebound, 16 assists, με αποτέλεσμα ο αρθρογράφος τότε της Lansing State Journal να του δώσει το παρατσούκλι Magic. Έκτοτε το εν λόγω προσωνύμιο έγινε το όνομά του, αφού λίγοι πλέον θυμούνται και κάποιοι άλλοι δεν γνωρίζουν καν ότι το κανονικό του όνομα είναι Irving. Τον Magic Johnson θα διεκδικούσαν πολλά κολέγια. Βλέπετε το NCAA, το κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ δηλαδή, αποτελεί μια μεγάλη παράδοση Αμερική είναι το μεγάλο σκαλοπάτι πριν από τον κόσμο της, του επαγγελματικού αμερικανικού μπάσκετ, του γνωστού NBA. Δεκάδες κατάσκοποι όλων των επαγγελματικών ομάδων ξημεροβραδιάζονται στις κερκίδες των κολεγίων με ένα μπλοκάκι στο χέρι, τσεκάρουν ξανά και ξανά παίχτες που αργά ή γρήγορα θα περάσουν το λεγόμενο draft, επιλογή δηλαδή, ένα πέρασμα από το ένα πρωτάθλημα στο άλλο. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον παίχτη τον καπαρώνεις από τα γενοφάσκια του που λέμε. Μπορεί να τον αφήσεις να ψηθεί λίγο ακόμη στην ομάδα του στο κολέγιο, μπορεί να τον δεις να παίζει και κάπου αλλού, βέβαια όχι στο NBA, στην Ευρώπη όμως, σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, αλλά είναι για πάντα δικό σου. Ο Έρβινγκ, παρά το έντονο φλερτ πολλών κολεγίων, προτιμά το Michigan State της πατρίδας του. Δύο οι λόγοι. Πρώτον, δεν ήθελε να φύγει μακριά από την οικογένειά του. Και δεύτερον, ήταν η υπόσχεση του προπονητή του κολεγίου, του θρυλικού Judd Heathcote, ότι θα τον χρησιμοποιούσε στη θέση του point guard που ο μικρός αγαπούσε πάρα πολύ. Το ταλέντο του Irving Magic Johnson ξεχώρισε με το καλημέρα και κορυφώθηκε την τελευταία χρονιά του στο κολεγιακό πρωτάθλημα και κυριότερα στον τελικό της δικιάς του ομάδας, του Michigan, το 1979 κόντρα στο κολέγιο της Ινδιάνα, όπου έπαιζε ο αιώνιος αντίπαλός του και αγαπημένος φίλος του, ο λεγόμενος μεγάλος λευκός Larry Bird. Επρόκειτο για το ξεκίνημα μιας θρυλικής μονομαχίας αλλά και μιας δυνατής φιλίας που έφτασε τη δημοφιλία του, της καλαθόσφαιρας στα ουράνια. Ο Τζόνσον βγήκε νικητής από εκείνη την αναμέτρηση. Η ομάδα του κέρδισε 75-64. Ξέρει πως τις κερκίδες είναι ο αφρός του NBA, αλλά αυτό που δεν ξέρει είναι πως τον έχουν στα μπάρι οι Lakers. Η ομάδα του Los Angeles, οι λεγόμενοι λιμνάνθρωποι, οι οποίοι έχουν να δουν τίτλο από το 1972. Και όσο ο Irving Magic Johnson έβαζε το ένα καλάθι πίσω από το άλλο, η Earth, Wind & Fire, γιατί στο 79 είμαστε, βγάζουν το Boogie Wonderland. We'll be right back. Συνήθως η πρώτη ανάγνωση των μηνυμάτων γίνεται και μισή. Σήμερα θα κάνω μια εξαίρεση. Πρέπει να προλάβουμε τον αγαπημένο μου τον Νεκτάριο, συγκάτοικο από τα χρόνια της Ιταλίας, ο οποίος έχει κάνει φτούξη ελευθερία από τη δουλειά και πάνω στα μακρινά τα ξένα, όπου διαπρέπει ως επιστήμονας, στην παγωμένη φαντάζομαι Σουηδία, έχει βάλει το δορυφορικό του ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο και πρέπει να τον προλάβω πριν φτάσει στο σπίτι. Τα φιλιά μου αγαπημένα και στην Ελένη και στα παιδιά. 1979 λοιπόν, φίλες και φίλοι, και ο ιδιοκτήτης των Lakers, ο Jack Kent Cook, πουλά την ομάδα στον Jerry Bass έναντι 67,5 εκατομμυρίων δολαρίων και εκείνος προσλαμβάνει τον προπονητή Jack McKinney. Η μεταγραφή του Gail Goodrich στους Jazz χρόνια νωρίτερα και συγκεκριμένα το 76 είχε γίνει μεταξύ των χρημάτων μεν, αλλά και με έναν άλλο όρο. Ποιος ήταν? Να πάρουν οι Lakers τρεις επιλογές των draft που θα δικαιούταν η ομάδα της Νέας Ορλεάνης, οι Jazz δηλαδή, μεταξύ αυτών, και την πρώτη επιλογή του 1979. Το έχετε καταλάβει ήδη που πάμε. Ο guard ύψους 2 μέτρων και 6 εκατοστών Magic Johnson είναι η πρώτη επιλογή του 1979 και φορά την χρυσομπλε φανέλα μιας θρυλικής ομάδας των Lakers του Los Angeles. Συμπαίκτης του, ο άνθρωπος που λίγο έλειψε να σπάσει στο κινηματογραφικό ξύλο τον φίλο του στην προσωπική ζωή, Bruce Lee, σε μια guest εμφάνιση στο έργο Karate Game of Death. Οι παλαιοί κατάλαβαν. Μιλάμε για τον Ferdinand Louis Alcindor Jr., ο οποίος είχε ήδη βέβαια σπαστεί τον μουσουλμανισμό και είχε αλλάξει το όνομά του σε Karim Abdul Jabbar, το απόλυτο τοτέμ του Los Angeles. Ο άνθρωπος πάνω στον οποίο άπαντε στήριζαν το άλμα προς το πρωτάθλημα. Ωστόσο, στα μισά της διαδρομής, στη χρονιά του 1980, όλα τεινάζονται στον αέρα. Ο προπονητής McKinney πέφτει θύμα σοβαρού ατυχήματος με το ποδήλατό του μετά από 14 αγώνες στο πρωτάθλημα και αναγκαστικά αντικαθίσταται από τον Paul Westhead που πρέπει να μαζέψει τα ασημάζευτα. Οι Lakers ωστόσο παίζουν για τους εαυτούς τους, παίζουν για τον τραυματία προπονητή τους, για τον αντικαταστάτη του, αλλά και για τον κόσμο τους και τερματίζουν πρώτοι στη δυτική περιφέρεια με ρεκόρ 60 νίκες και 22 ήττες, με τον Karim Abdul-Jabbar να κερδίζει για έκτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο του πολυτιμότερου παίχτη του πρωταθλήματος, του λεγόμενου MVP, Most Valuable Player. Με βασική πεντάδα τον Johnson και τον Norm Nixon στα γκάρ και τους Jamal Wilkes, Jim Cones και Jabbar στη ρακέτα, όπως και τους Michael Cooper και Spencer Haywood στο μπάγκο, οι λιμνάνθρωποι επανέρχονται μετά από 8 χρόνια στο κυνήγι του τίτλου, αφού αποκλείουν τους Suns και τους Sonics με 4-1 στα παιχνίδια στους δύο πρώτους γύρους των play-off, αντιμετωπίζουν τους Philadelphia Sixers του γίγαντα, παικτικά Julius Erving, στους τελικούς. Ο Johnson στην πρώτη του χρονιά έχει ήδη μάθει πολλά. Έχει φάει τα μούτρα του κόντρα σε μεγάλους και έμπειρους παίκτες, έχει πέσει κάτω, αλλά έχει ξανασηκωθεί. Είναι επιστήμονας, μελετά το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και κυρίως αφήνει τη φαντασία του να δουλέψει, πολλές φορές κόντρα σε νόρμες και προπονητικά συστήματα. Η τελική είναι μια πρόκληση, αλλά όλοι στο NBA ξέρουν πως ο τίτλος περνά κυρίως από την απόδοση του έμπειρου Jabbar. Η σειρά των Lakers με τους Philadelphia Sixers στους τελικούς του 1980 ήταν στο 2-2 και έπρεπε τουλάχιστον να φύγουν με ένα μάτς μπροστά. Ωστόσο, κάποια στιγμή, και συγκεκριμένα τη στιγμή που ο Karim Abdul-Jabbar φεύγει υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, στο φόρουμ των λιμνάνθρωπων του Los Angeles απλώθηκε μια παγωμάρα. Το μεγαλύτερο αστέρι της ομάδας είχε γυρίσει άσχημα τον αστράγαλό του και είχε τεθεί νοκάουτ. Ο Jabbar, είπαμε, είναι το απόλυτο τοτέμ. Βλέπει τη Φιλαδέλφια να ροκανίζει τη διαφορά, πετά τον πάγο από το πόδι του και γυρίζει κουτσό στο παρκέ. Και με δικό του γκολ φάουλ, οι γηπεδούχοι θα κάνουν το 3-2 στις νίκες, αλλά ο Καρίμ, που ρίσκαρε τα πάντα σε εκείνη τη νίκη, δεν μπορεί να είναι παρόν στον επόμενο αγώνα στην έδρα της Φιλαδέλφια. Και η παρέα, η άλλη μάλλον η παρέα της Φιλαδέλφια, η παρέα του Τζούλιους Έρβινγκ, δεν ήταν που ξεγέλασε. Περιμένανε με τα μαχαίρια στα δόντια τους Lakers για να τους κατασπαράξουν. Λίγες μέρες αργότερα, στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδος για τη Φιλαδέλφια, ο προπονητής της ομάδας, ο Paul Westhead, συνομιλεί με τους δημοσιογράφους, εμφανώς προβληματισμένος. Η κουβέντα αφορούσε φυσικά τη μεγάλη απώλεια και σε ποιο βαθμό θα ήταν δυνατόν να καλυφθεί το κενό του Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ. Όπως αποδείχθηκε, θα μπορούσε να καλυφθεί μόνο με έναν τρόπο μαγικό. Με κάτι magic. Magic και ο τίτλος του τραγουδιού των Cars από το 1984 που ακολουθεί.
Gotta hold on.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, αν θυμάστε, πριν από το τραγούδι είχαμε αφήσει απελπισμένο με τα πρώτα σημάδια κατάθλιψης τον προπονητή των Lakers στο αεροδρόμιο, περιτριγυρισμένο από τους δημοσιογράφους που καλύπταν το ρεπορτάζ της ομάδας, σε μια προσπάθεια να δουν αν μπορεί να καλυφθεί το κενό του μεγάλου Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ. Και κάπου εκεί, 20χρονος, ο δικός μας άνθρωπος, ο Irving Magic Johnson, τον πλησιάζει έχοντας ένα απίστευτο χαμόγελο που πάντα είχε, ακόμα και όταν έπαιζε, ένα χαμόγελο σύμβολο, το χτυπά στην πλάτη και του λέει «Hey man, never fear, EJ is here». Δηλαδή, «Ε άνθρωπε, ποτέ να μην φοβάσαι, ο EJ είναι εδώ», δηλαδή EJ τα αρχικά, ο Irving Johnson είναι εδώ. Ο Wetsit βυθίζεται σε ακόμη μεγαλύτερη κατάθλιψη, βλέποντας τις τύχες της ομάδας του να στηρίζονται πού, στα χέρια ενός 20χρονου μπασκετικού νιάνιαρου. Οι δημοσιογράφοι ξεσπούν στα γέλια και όλοι μαζί ρωτάνε ποιος είναι αυτός ο τυπάρας, ρε παιδιά, που συμπεριφέρεται λες και έχει φάει τελικούς με το κουτάλι. Καλά παίζεις, αλλά οι Sixers είναι σκυλιά. Στη Φιλαδέλφια το κοινό των Sixers είναι έτοιμο και πεπισμένο πως θα πανηγυρίσει μια μεγαλειώδη νίκη που θα δώσει τίτλο, καθώς όλοι ήξεραν ή μάλλον πίστευαν πως χωρίς τον Τζαμπάρ οι Lakers ήταν χαμένοι από τα αποδυτήρια. Και κάπου εκεί, Magic Begins. Τι έκανε ο άτιμος? Ο Τζόνσον ξεκινά να παίζει από τη θέση 5, δηλαδή κάτω από το καλάθι. Και παρά το ότι αποδίδει καλά, ξέρει πως για να νικήσουν τους Sixers πρέπει να τους μπερδέψουν. Και ξαφνικά από τη θέση 5 περνά στη θέση 4. Κατρακυλάει για λίγο στο 3, κοντοστέκεται στο 2 και όσο περνάει η ώρα φτάνει στο 1. Playmaker δηλαδή, οργανωτής του παιχνιδιού. Αλλά και πάλι προς τα πίσω για να ξαναγίνει 2. Να ξανασταθεί στο 3 και να ξανασουτάρει από το 4 μέχρι να φτάσει στο 5. Κάτω από το καλάθι. Τα κάνει όλα. Είναι ασταμάτητος. Πασάρει assist, αυτό που λέγαμε, πάρε βάλε στους συμπαίκτες του. Σκοράρει με διεισδύσεις, με jump shoots, με ραβέρσες, με κάθε τρόπο. Οι οπαδοί των Sixers προσπαθούν να τον αποπροσανατολίσουν με χιουμοριστικά, ποτέ δεν ήταν χιδαίοι Αμερικανοί στο μπάσκετ, κακά τα ψέματα, με διάφορα συνθήματα, αλλά ο μικρός θα ρίσκε φορά και ακουστικά και κράνος μαζί. Λιανίζει κάθε αμυνά τους. Όμως είπαμε, η Φιλαδέλφια δεν είναι επεξεγέλαση. Ο Julius Irving λέει, θα σου δείξω εγώ ρε πιτσιρικά που τολμάς εδώ μέσα, και με ένα εκπληκτικό ντεμαράζ μειώνουν τη διαφορά και τη φτάνουν μόλις τους 2 πόντους με 5 ολάκερα λεπτά να απομένουν. Το γήπεδο παίρνει φωτιά, κατηφορίζει θα λέγαμε. Ο προπονητής των Lakers ξανεφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης και κοιτώντας το χρονόμετρο μάλλον μονολογεί. Πού είσαι ρε Καρίμ? Ο μικρός όμως Τζόνσον ξαναπαίρνει ανάσες και ξαναμπαίνει στο παρκέ. «Σε μένα η μπάλα, σε μένα» φωνάζει. Ποιος ποντάρει σε ένα σπόρο που μέχρι χθες έπαιζε στο κολεγιακό πρωτάθλημα? Ποιος? Κι όμως, ήταν οι υπόλοιποι 4 του παρκέ, από τους Lakers, που έχουν δει στα προηγούμενα 35 λεπτά πως ο Τζόνσον είναι αυτό που λέμε «magic». Με δικούς του συνεχόμενους 9 πόντους στον χρόνο που απέμενε, οι Lakers νικούν μέσα στη Φιλαδέλφια με 107-123 και παίρνουν τίτλο μεκτά από 8 ολόκληρα χρόνια. Περιττό να σας πω, οι οπαδοί των Sixers μένουν αγάλματα και ο κόσμος του NBA βλέπει πως μια νέα εποχή αρχίζει. Σε εκείνη την ανεπανάληπτη εμφάνισή του, στην πιο πλήρη εμφάνισή του στην ιστορία των τελικών του NBA, ο Τζόνσον τελείωσε το παιχνίδι με 42 πόντους, 15 rebound, 7 assists και 3 κλεψίματα. Είχε 60% στα δίποντα και 14 στις 14 ελεύθερες βολές. Αυτό ήταν. 1982, 85, 87 και 88 οι τίτλοι στο NBA για τους Lakers, με τον Τζόνσον να γίνεται το alter ego του Τζαμπάρ υπό τις οδηγίες από ένα σημείο και μετά του κορυφαίου προπονητή όλων των εποχών στο αμερικανικό μπάσκετ, του θρυλικού Πατ Ράιλι. Πολλοί οι αντίπαλοι στους τελικούς της δεκαετίας του 80, αλλά σίγουρα Αυτό που ξεχώριζε ήταν οι μάχες των Lakers με τους Celtics από τη Βοστόνη, κυρίως τα μέσα της δεκαετίας του 80. Με διαφορά, η μεγαλύτερη αντιπαλότητα που γέννησε ποτέ το NBA, τόσο σε επίπεδο ομάδων, όσο και σε επίπεδο παικτών, καθώς το ζευγάρι αντιπάλων Johnson Larry Bird ήταν και είναι ό,τι πιο θεαματικό έχει δύο κόσμους του μπάσκετ, εκτοξεύοντας την εμπορικότητα του αθλήματος αλλού. Ο Magic ήταν ο ακρογωνίος λίθος, το γρήγορο, θεαματικό μπάσκετ που έφεραν οι Lakers, αιχμή του δόρατο στον ενθουσιασμό, πασάροντας μέχρι και με την πλάτη του. Από τη μια επιτυχία στην άλλη, να διακρίνεται τόσο στα πρωταθλήματα όσο και στα All-Star Games, εκεί που ανταμώνουν σε δύο διαφορετικές ομάδες οι καλύτεροι παίκτες της Δύσης με τους καλύτερους παίκτες της Ανατολής. Κάποια στιγμή και ο μεγάλος Divac θα περάσει τον Ατλαντικό και θα γίνει συμπαίκτης του Magic Johnson, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος τα φυσικά χαρήματα του Divac και το ύψος του, θα βρει πραγματικά τον άνθρωπο μετά την αποχώρηση του Τζαμπάρ, στον οποίο θα πασάρει την μπάλα με τρόπο μαγικό. Τα χρόνια περνούσαν, αλλά είπαμε, ήδη το είπαμε στην αρχή, πρέπει να φτάσουμε σε εκείνη την 7η Νοέμβρη του 1991. Όταν με τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και τον άλλοτε κομισάριο του NBA David Stern στο πλευρό του, μπροστά σε γεμάτα αγωνία και απέδευτα γύρω από το θέμα βλέμματα δημοσιογράφων, φίλων του μπάσκετ, προσωπικών φίλων και συμπαικτών, ο Έρβικ Μάντζι Τζόνσον δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα, ποδοσφαιρικός ο όρος αυτός, ή μάλλον πετά την μπάλα για τζάμπολ σε έναν προσωπικό, σκληρό, ανίατο αγώνα που δεν έχει κανόνες, καμιά κόρνα δεν θα ακουστεί από τη γραμματεία και έχει έναν και μόνο αντίπαλο, την ασθένεια. Ναι, αυτή τη φορά ο αντίπαλος δεν ήταν ο Larry Bird. Ο αγώνας δεν πεζόταν πια στις τέσσερις γραμμές και η πάσα που μόλις είχε δώσει δεν είχε μπάλα και ούτε βέβαια ζητούσε από το κοινό να κατανοήσει πώς την έβγαλες μεγάλη την παλιά. Diana Ross αμέσως τώρα από το 1980, το I'm Coming Out, διότι εκεί από το πουθενά He Came Out εμφανίστηκε, ξεπετάχτηκε σε έναν αγώνα στον οποίο η μπάλα έκαιγε και έδωσε έναν ολόκληρο τίτλο. Τώρα πια για τον Magic Johnson αντίπολος είναι ο ιός HIV. Αγώνας, μια καθημερινή μάχη με μια ασθένεια που δεν θεραπεύεται αλλά νοσηλεύεται. Και η πάσα που ζητούσε κατανόηση. Η επεξήγηση της διαφοράς ανάμεσα στον ιό και το AIDS, που για τον κόσμο τότε εκεί έξω ήταν πολύ δύσκολη και πολύπλοκη. Για τον Magic πάλι έμοιαζε με μια παραλλαγμένη διαφοροποίηση και ερμηνεία μεταξύ πάσας και assist, όπως πολύ εύστοχα είχε γράψει ο Χρήστος Μπαραούνης σε ένα υπέροχο αφιέρωμα για τον Johnson στην ιστοσελίδα Rat Pack. Ο Magic ξεκαθαρίζει ότι η σύζυγός του, η Αρλέτα Κούκι Κέλλη, την είχε παντρευτεί τον προηγούμενο Σεπτέμβρη της χρονιάς εκείνης, αλλά και το αγέννητο παιδί τους δεν είχαν προσληφθεί από τον ιό και τονίζει πως θα αφιέρουν τη ζωή τους στη μάχη κατά της συγκεκριμένης ασθένειας. Αρχικά ανέφερε ότι δεν γνώριζε τα αίτια της ύπαρξής της, αλλά αργότερα αποκάλυψε ότι προήλθε από τους πολλούς ερωτικούς συντρόφους κατά τη διάρκεια της ζωής του. Την εποχή εκείνη, μόνο ένα μικρό ποσοστό ετερόφιλων είχε προσβληθεί από τον ιό, εξού και η φημολογία τότε που κυκλοφόρησε περί ομοφιλοφιλίας ή αμφιφιλοφιλίας, όμως ο ίδιος θα διαψεύσει και τις δύο εκδοχές. Αργότερα μάλιστα ο Magic θα κατηγορήσει τον Αζάια Τόμας, ένα άλλο μεγάλο όνομα του μπάσκετ, για την διάδοση των εν λόγω φημών, γεγονός βέβαια που αρνήθηκε κατηγορηματικά ο επί σειρά ετών αγαπημένος του φίλος Αζάια. Η ανακοίνωση έγινε σε μια εποχή στην οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, το άκουσμα της λέξης AIDS ή ιός HIV προκαλούσε πανικό. Η επιστημονική έρευνα δεν είχε δώσει όλες τις απαντήσεις. Η άγνοια γινόταν ο μεγαλύτερος εχθρός. Σύντομα, συμπαίκτες και αντίπαλοι εκφράζουν φόβους κατά πόσο θα είναι ασφαλής παίζοντας δίπλα σε έναν άνθρωπο που υδρώνει. Μπορούσε ο υδρώντας να γίνει αγωγός μεταφοράς ασθένειας? Σαφώς όχι. Αυτό όμως το ξέρουμε τώρα. Η ανακοίνωση του Magic έγινε πρώτα θέμα, λογικό ήταν, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και χρόνια μετά, το 2004, το ESPN το κατέταξε στην 7η θέση των πιο σημαντικών ειδήσεων των τελευταίων 25 χρόνων. Παρά την απόσυρσή του από τη δράση, κόντρα στους κανονισμούς, οι φίλοι του μπάσκετ θα τον συμπεριλάβουν στην αρχική πεντάδα του All-Star Game του 92 στην Orlando Arena. Τη στιγμή ωστόσο που πρώην συμπαίκτης του, Byron Scott, AC Green, όπως και ο Karl Malone, υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να αγωνιστεί υπό τον φόβο ότι θα του ανοίξει κάποια πληγή. Τελικά ο Magic όχι μόνο αγωνίστηκε, αλλά οδήγησε τη Δύση στον θρίαμβο με 153-113 επί της Ανατολής και δίκαια βέβαια αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, καθώς η μείωση 25 πόντους έδωσε 9 assist και πήρε 5 rebound. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τρίποντό του στο τελευταίο λεπτό, με τους παίκτες των δύο ομάδων να σπέβδουν, να τον αγκαλιάσουν, να τον συγχαρούν, να πάρουν λίγη από τη δύναμη της ψυχής του. Το πιο σημαντικό από όλα όμως θα έρθει λίγο αργότερα, όταν οι υπεύθυνοι της Αμερικανικής Ομοσπονδίας θα το συμπεριλάβουν στην αποστολή της λεγόμενης Dream Team της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 1992, ασχέτως αν ουσιαστικά δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου λόγω προβλημάτων στο γόνατο. Ήταν μια τιμή που πραγματικά του άξιζε. Με μέσο όρο 8 πόντους και 5,5 ασίστ ανά μάτσο, ο Magic αποθεωνόταν συνεχώς από το κοινό, όπου και αν έπαιξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και εκείνος βέβαια δεν έχασε ποτέ την ευκαιρία να εμπνεύσει, να τονώσει το ηθικό και να ενισχύσει τους οροθετικούς. Το NBA μπήκε κατευθείαν στο νόημα, οργάνωσε μια σειρά από καμπάνιες για τη μείωση της εξάπλωσης λοιμωδών όσων, ενώ όπως είναι φυσικό ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ αποτέλεσε μπροστάρι εκείνο των ενεργειών, με το ίδρυμα που φέρει το όνομά του να ενισχύει στην πορεία και άλλες ευπαθείς ομάδες οι οποίες δεν είχαν σχέση με το AIDS. Πριν από τη σεζόν 92-93 ανακοινώνει ότι επιστρέφει στη δράση και μάλιστα συμμετείχε σε κάποια φιλικά προετοιμασίας, αλλά ορισμένοι παίκτες, είπαμε, δεν είδαν και πολύ ζεστά αυτήν τη διαφαινόμενη αλλαγή πλεύσης του Magic Johnson. Ο ίδιος δεν θέλει να βλέπει πρόσωπα που τον φοβούνται στο παρκέ για το γεγονός ότι είναι φορέας και όχι για το ταλέντο του. Φεύγει οριστικά από το παρκέ και αποφασίζει να υπηρετήσει τους Lakers από άλλα πόστα. Η ομάδα που ήταν, είναι και θα είναι για πάντα η αγαπημένη του. Τίποτα δεν τελειώνει αν δεν τελειώσει. It ain't over till it's over, τραγουδά ο Lenny Kravitz από τη χρονιά εκείνη της αποχώρησης του Magic Johnson το 1991. Έκλεισε την καριέρα του με 17.707 πόντους, 6.559 rebound και 10.141 assist. Κατέκτησε 5 πρωταθλήτρια NBA, ήταν 3 φορές πολυτιμότερος παίκτης τελικών, άλλες 3 φορές ολόκληρου του πρωταθλήματος, 12 φορές έλαβε μέρος σε All-Star Game, κατακτώντας τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη το 90 και το 92. Παίκτες καλοί, παίκτες υπέροχοι υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Κλείνοντας αυτήν την εκπομπή με το Wishing Well του Terence Trent D'Arby, ευχόμενοι αυτό που λέει το τραγούδι, Wishing Well στο Magic Johnson, γέρος να είναι, να πούμε πως παίκτες μαγικοί ή μάλλον παίκτες μαγικός υπήρξε μόνο ένας και ήταν αυτός. Oh, wishing well, a crocodile shit. Say,
hugging like a monkey see, monkey do. Right beside a riverboat gambler. Right a my jeans float through my head. Say I wanna be a midnight rambler. Wish me love, oh, wishing well, to kiss and tell.